Бишкекте кечки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда 5 миллиард тоннадан ашык темир запасы бар деп айтылып жаткан жетим тоо кени боюнча темага кайрылабыз. Креативдүү индустрия паркы жөнүндөгү мыйзамдын максаттарына токтолобуз.
Бул креативдүү тармакта адам фактору маанилүү да, там таланттуу дизайнер же режиссер дейбиз.
Украинадагы согуштан улам түзүлгөн абал дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир тийгизип жатканы тууралуу макаланы сунуш кылабыз.
Какой влияется глобальный продукт? Она...
Биз өсүмдүк майын дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнө экспорттойбуз.
Жана Жалалабадта ара төрөлгөн балдар эмне себептен көбөйүп жатканын адистерден сураштырабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 5-июль, алгач күндүн соңку жаңылыктарын Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Финляндия менен Швециянын тышкы иштер министрлери 5-июлда аскердик альянстын Брюсселдеги баш кеңсесинде протоколго кол коюшту. Эми бул документти НАТОнун бардык 30 мамлекет мүчөсү ратификациялашы керек. 32 өлкө. 32 өлкө менен биз дагы күчтүрөөк болобуз. Соңку 10 жылдагы коопсуздук жаатындагы эң чоң кризиске туш болуп жаткан маалда элибиз дагы коопсузураак болот, деди Столтенберг. Швеция менен Финляндиянын тарыхый кадамы Орусиянын Украинага кол салган маалда жасалды. Алгач НАТОнун дагы бир мүчөсү Түркия бул эки мамлекеттин альянска кошулушуна каршы чыккан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Хелсинки жана Стокгольмдогу күрд согушкерлерине баш калка берген үчүн айыптап, аларды Анкарага кайтарып беришин талап кылган. Бир катар сүйлөшүүлөрдөн кийин Эрдоган кошулууга жолтоо болбосун, бирок айрым убадалар аткарылбаса вето коюп салышы мүмкүн экенин эскерткен. Кандай убадалар берилгени ачык жарыяланган эмес. Чикагонун жакы белиндеги Хайленд Парк аймагында Американын эгемендик күнүнө арналган парадка чыккандарды аткылаган шектүү кармалды. 4-июлда болгон окуяда 6 адамдын өмүрү кыйылды. Хайленд Парктын полициясы билдиргендей, 22 жаштагы Роберт Кримо аттуу шектүүнүн машине менен артынан кууп барып кармашкан. Бүгүн эрте мененки саат 10:15 биздин коом жүрөктү титиреткен зомбулук актысына туш болду. Биз курман болгондордун жакындарына көңүл айтабыз. Эгемендикти жана эркиндикти майрамдоо үчүн чогулуп, анын ордуна кайга батып калдык, деди Хайленд Парктын мэри Нэнси Ротернинг. Маалымат караганда 20 адам, анын ичинде балдар жараат алышкан. Айрымдарынын абалы оор. Эгемендик күнүнө арналган парад эрте мененки саат 10:00 башталып 10 мүнөттөн кийин ок атыла баштаган. 24 майда Техастын Увальда шаарындагы мектепте болгон атышууда 19 окуучу жана 2 мугалим мерт кеткен. Кыргызстандын мурдагы президенттерин кол алган өлкө катары таанылбашы үчүн аларга соттук териштирүүлөргө катышып пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мындай пикирин бүгүн 5-июлда Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов билдирди.
Биз ушул президенттердин кууган өлкө болуп калбаш үчүн соттук териштирүүнүн аягына чыгарып, эгер катышып көрсөтмө берсе көрсөтмөнү алыш керек. Сөз бар да, апрель окуялары боюнча, сондуктан тактап коюш мен ойлойм башча болбойт.
Улукбек Ормонов 2009-2010 жылдары парламенттеги бийлик жыл акчыл фракциясынын төрагасы болгон. Курумбек Бакиев жакында Жаңырды гезине курган маегинде менин үстүмөн чыккан сот чечимдерин ушул убакка чейин көрө элекмин, болбосо Кыргызстан жетекчилиги менен кай жерде жашап жатканымды билет, деп ага козголгон иш боюнча соттук отурумга онлайн өткөрсө болорун, тергөөчүлөрдүн сооруна жооп берүүгө даяр экенин айткан. Өлкөнү 2005-жылы мэр тынкалабынан кийин жетектей баштаган Курманбек Бакиевдин башында турган бийлик 2010-жылдын 7-апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундардан кийин кулатылган. Бакиевдин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен, өзү ушул тапта Беларусьта башкалкалап жүрөт. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча анын жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10 чакты факт боюнча айып тагылган. Мурдагы президент өзү сыртынан жалпысынан 30 жылга эркинен ажыратылган. Орусия жана Кытай мамлекеттеринин Кыргызстандагы элчиликтерине коюлган бомба жөнүндө маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлады. Учурда элчиликтердеги жардыруучу зат коюлганын маалымдаган киши изделип жатат. 5-июлда эртең менен саат 10:45 чамасында 102 кызматына Орусия жана Кытай элчиликтеринде бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция жеринде тийиштүү ыкчам иш аракеттерин кылышкан болчу. Бишкектин жетиндеги Дордой базарында 5-июлда чыккан өрттү өчүрүүгө 60 куткаруудан турган 7 бөлүм тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Эрнст Жусупов 2 кабаттуу контейнерден өрт чалып, жалпы 1000 чарчы метрге жакын жер күйгөнүн билдирди. Кырсыктан жабыркагандар жок. Алдын ала маалымат караганда тилсиз жоо базардагы тест атын даярдоочу жерден башталып, андан кийин кийим кечек сатылган аймакка жайылган. Өрттөн канча соодагер чыгым тартканы, баш аяга канча контейнер күйгөнү такталып жаткан учур, айрым ишкерлер базардын администрациясына бардык төлөмдөрдү төгүп келишкен жана алардын күркөлөрү камсыздандыруудан өткөнүн билдирди. Ушундан улам кененте төлөөнү керектигин айтып жатышат. Дордой Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири, анда 100 000 жакын адам эмгектенери айтылат. Бишкек Ош авто жолундагы Гусейн Көлбаев атындагы туннелдин ичинде автоун өртөлүп, Төө Аш Опосундагы туннелдин эки тарабы тең убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар менен баш сөз кызматы билдирип, куткаруу иштерине 6 кызматкер тартылганы кабарланды. Маалыматка ылайык, туннелдин ичинде автоуна өртөнүп кеткени тууралуу маалымат 5-июлда кечки саат 16:30 түшкөн. Кыргыз автожол мамлекет ишканасы өртөнүп кеткен Lexus 470 унаасында 2 адам болгонун, алар аман эсен коопсуз жайга чыгарылганын билдирди. Маалыматта машиненин өртөнүп кетишине ага жакында эле орнотулган газ жабдыгы себеп болушу мүмкүн экени айтылууда. Азыркы сааттарда ошол Төө Ашуудагы туннель жабык экени айтылууда, бирок качан ачылары азырынча белгисиз.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолорунда өткүн өтүп, Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй облусунун тоолорунда өткүн өтөт, Чүй облусунун өрөөндө, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз 10-15 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус болот. 4-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарынга барды. Иш сапарында ал Теңир тоодо жайгашкан кендер иштетилерин билдирип, жетим тоо тууралуу дагы сөз кылды. 5 000 000 тоннадан ашык темирдин запасы бар деп айтылып жаткан жетим тоо кени жайгашкан аймакка өкмөт мүчөлөрү барып, эл менен жолугушуп жүргөнүн айрым активисттер билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Акылбек Жапаров президенттин Нарын облусундагы өкүлү болуп, жаңы дайындалган Алтынбек Эргешевди жамаатка тааныштырып жатып, аймактагы кендер тууралуу кеп козгоду. Ал экологияны буза турган долбоорлорго жол берилбей турганын айтып, кен байлыктар иштетилерин билдирди.
Биз экологияны буза турган бир да проектке жол бербейбиз, урматтуу менин коллегаларым, бирок кендерди иштетебиз. Кендерди иштетебиз Кыргызстан экономикасынын пайдасына, Кыргызстан келечеги үчүн. Биздин балдарыбыздын баары Кыргызстандан кетип калбаш үчүн бизге кендерибизди экологияны бузбай акыл эс менен ошону иштетип, ошонун Кудай берген бизге топурактын арасындагы кендерин Кыргызстан келечегине да бүгүнкү күнүнө дагы жумшайбыз.
Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы келген президенттин өкүлү Нарынды өндүрүш энергетикалык аймакка айлантууну колго алары жазылган. Жапаров өрөөндө 32 ГЭС курса болорун белгилеп, жетим тоо жана сандык кендери тууралуу кеп кылган. Акылбек Жапаров быйыл апрель айында азаттыкка курган маегинде кумтөрдөн түшкөн киреше башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында Нарындагы жетим тоо темир кени бар экендигин билдирген. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кенди иштетүүгө кеминде 2 000 000 000 доллар керектигин айткан жайы бар. Жарандык активист Улан Үсөйүн өткөн дем алыш күндөрү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду жетим тоодон кезиктиргенин айтууда. Анын билдиришинче, Байсалов бейрасмий сапары менен кендин жанында жайгашкан жергиликтүү эл менен баарлашып жүргөн.
Эң кызыгы, баягы көчмөндөр улуу мурасы фонду холдинги эмес, өзүнчө жеке мамлекеттик ишкана ачып ошол казаат, ал жерде чоң ишканалар курулат, күзгү сентябрда ошол презентация болот Нарын өнүктүрүү боюнча деп айтты. Анан ал жерде ошол мен кенди ошол иштетүүгө азыр мындай эл ишеним артпайт, анткени азыркы мына кумтөө маселеси боюнча элде мындай эч ким аз күмөндүү маалыматтар, эч прозрачность жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун пикирин угалы.
булганбайбы, чет өлкөлүктөр алып кетпейби, баягыдай шүмшүктөр кайра шылуундар шылуундукун кылбайбы деген суроолорду беришти. Бирок бул албетте али эрте. Биз эң негизгиси президентибиз Садыр Жапаров айткан, только ушул 100% мамлекеттик ишкана гана иштетип 100% бунун значит пайдасын кыргыз эли жалпы мамлекет, анан кийин албетте жергиликтүү калктын дагы бүт приоритеттүү түрдө кызыкчылыктары эске алынат деген убаданы берген.
Жетим тоону иштетүү демилгеси 2005-жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Президент Садыр Жапаров 2020-жылы премьер-министр болуп турганда кенде 5 миллиард тоннадай темиркени бар экендигин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Ал мындан туура бир апта мурда нарындагы Солтун Сары алтын кенине келип кеткен. Ал 2019-жылы жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгынан кийин токтотулган Бучук тилкесине барган. Жапаров эл менен жолоп, ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынарын айтып, экология маселесине өзгөчө көңүл буруларын айткан. Бирок кендерди иштетүүгө жергиликтүүлөр караманча каршы. Кен жайгашкан аймактын жанындагы эки нарын айылынын тургуну Улан Орозалиев буларды айтты.
Бизге эми жашабай эле койсун дегендерине сооттук керек аса, бизде эми эл катары көрбөгөндөй элечи. Бир миңдей тургум бар экен, булар өлүп калса эчтеке болбойт деп эле ача бербесе билбейм. Биздин деле ойду бар, тикин эми келип кеткен киши түшүнөт да, резке эле суубуз бүт ошонун түбүндө болгон нерсебиз ошого байланыштуу болот да.
2020-жылдагы октябрь окуяларын айыпталып камалып чыккан саясатчы Жеңиш Молдоакматов кээин тууралуу эски окуяны эске салды.
2009-жылы жетим тоо маселеси биринчи ирет көтөрүлгөн. Максим Бакиев Кытайга барып ушу жетим тоону сатканы баарыбызды эсибизде. Ошол жерде Фупен деген кытайлык ишкерге берген да. Ошол кезде Мирбек Сваналиев нарында губернатор болуп каршылыгын көргөзүп, тоого атчан барып ушу Кытай ишкерлерин коолап түшкөн эсибизде. Сваналиевди жумуштан кетирип, ордуна Чекиев деген губернатор алып келишкен. Ошол Чекиевдин колу менен жетим тоого лицензиясын узартып да берип ишке киргизүү максатын коюшкан. Губернаторлордун алмашышы бул жөн эмес деп ойлойм. Анткени Алтынбек Эргешев бул Курманбек Бакиевдин помощниги, жардамчысы болуп жүргөн эскерде да.
Геологиялык чалгындоолордун жыйынтыгын алайык. Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен союз учурунда 1956-жылы ачылган. 1980-жылкы изилдөөлөрдө таза темирдин көлөмү тоодо 10 миллиард тоннадай экендиги болжолдонгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Кыргыз парламенти эс алууга кетер алдында креативдүү индустрия паркы жөнүндөгү мыйзам кабыл алды. Ишкерлердин сунушу менен иштелип чыккан документте өлкөдөгү креативдүү тармактарда эмгектенгендерге жеңилдиктер каралууда. Ал архитектурадан тарта блогерлерге чейин камтыйт. Мыйзам демилгечилери соңку чечим 100,000 деген адамдарды ачык түрдө иш алып барууга шарт түзөт деп үмүттөнүүдө. Жаңы кабыл алынган мыйзамдын мааниси эмне жана Кыргызстандын шартында канчалык ийгиликтүү иштей алат? Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңеш жайкы каникулга кетер алдында өткөн аптада креативдүү индустрия паркы жөнүндөгү мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Бир канча жылдан бери ишкер, активисттер сунуштап келген бул демилгени экономика жана коммерция министрлиги мыйзам катары иштеп чыккан. Анда креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер, жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Бир канча жылдан бери дал ушул демилгени көтөрүп келген ишкер Данияр Аманалиевдин айтымында жаңы кабыл алынган мыйзам бир нече тармакта иштеп жүргөн 100 000 деген жарандардын өз ишин өнүктүрүүгө өлгө болот.
Этот закон создает основу для того, чтобы появился специальный налоговый режим для всех креативных индустрий.
Бул мыйзам креативдүү индустрия үчүн жаңы салык режими иштелип чыгышына негиз түзөт. Креативдүү индустрия деген маалыматтык чөйрөдө иштеген фотограф, аниматор, сүрөтчү, музыканттан тарта архитектор, туристтик тармактагы гидтерге чейин кадистерди камтыйт. Ал унааны сырдап койгон гана адам эмес. Креативдүү продукция өндүрүүгө умтулгандар. Креативдүү экономика Кыргызстанда бар, бирок анын масштабын аныктоо абдан кыйын. Анткени бул багытта конкреттүү статистика жок. Улуттук статистика комитети эч кандай санак жүргүзбөйт. Эми мыйзам кабыл алынган соң дал ушул багытта ишмердик жүргүзгөндөр креативдүү индустрия паркына катталып, атайын макам алышат. Төмөндөтүлгөн салык төлөп, ал боюнча отчет беришет. Бул маалыматтардын негизинде биз өлкөдө креативдүү экономика канчалык өнүгүп жатканын аныктай алабыз.
Будем видеть, насколько креативная экономика развивается.
Аманалиев белгилегендей, мыйзамда креативдүү индустрияга кирчү багыттар аныкталган. Анда архитектор, дизайнерден тарта блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу адистиктер табылган. Дал ушул тармакта иштегендер креативдүү индустрия паркына мүчө болуп кирип, салык, социалдык төлөмдөр жаатында жеңилдиктерге ээ боло алышат. Ал үчүн өз ишин ачык жүргүзүшү абзел. Ошондой эле Кыргызстандын атынан ар кыл креативдүү идеяларды дүйнөлүк рынокко сунуштап, анын аркасы менен инвестиция тартууга өлгө болот деп демилгечилер үмүт кылышууда. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекованын айтымында мыйзамдын негизги максаттарынын бири буга чейин эсептелбей келген ишмердикти ачыкка чыгаруу болуп саналууда.
Кыргызстан үчүн креативдүү индустрия бул инвестициялык жагымдуулукту, чийкизаттык эмес экспорттун көлөмүн көбөйтүү, глобалдашуу шартында маданий мурастарды калыбына келтирүү жана мамлекеттин өзүн өзү аныктоо мүмкүнчүлүгү болуп саналат.
Креативдүү индустрия паркы өлкөдөгү жогорку технологиялар паркы сыяктуу иштейт деп күтүлүүдө. Мындан бир нече жыл мурун түзүлүп, Кыргызстандагы IT адистердин башын бириктирген жогорку технологиялар паркынын резиденттери былтыр 1,5 миллиард сомдон ашык каражат табышкан. Аталган парк эмгектерин чет өлкөгө экспорттоп, 3 жылдан бери кирешесин 1 миллиард сомдон ашырып жатат. Резиденттердин кызматтары АКШ, Орусия, Казакстан, ошондой эле Кипр сыяктуу өлкөлөргө экспортталган. Уюмга мүчө болгон компаниялардын кызматкерлеринин саны 1,5 миңге жакындаса, алардын эмгек акы фонду 200 миллион сомго жакындагандыгы белгилүү болгон эле. Жогорку технологиялар паркы сыяктуу эле креативдүү индустрия паркы түзүлүп, алдыңкы бир нече жыл аралыгында анын мүчөлөрү тапкан каражат өлкө экономикасына салым кошушу мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жаңы мыйзам өлкөдө буга чейин көңүл бурулбай келген бир топ багыттардын башын ачып, алардын өнүгүшүнө жол ачат деген үмүт артууда.
Технологиясы деле мыйзам кабыл алынганда мындай өзгөчө эчтеке көрүнгөн эмес да, ну и что деген суроо пайда болгон. Бирок тарых көрсөтүп атат, фирма өзүн официально регистрация кылып ачыктап, мына менде 100 программист иштейт же 50 программист иштейт деп ар бир адам менен келишимди көрсөткөнү, бул креативдүү тармакта адам фактору маанилүү да. Там таланттуу дизайнер же режиссер дейбиз, художник, ошолорду официально көрсөтө алганы бул абдан чоң мүмкүнчүлүк экен да. То есть мыйзам ошого жол ачып берип атат да. Анан бул мыйзамга такап эми азыр ар кандай кошумча иштерди кылса болот.
Бирок мыйзам кабыл алынган менен ал иш жүзүндө канчалык ишке ашат деген күмөн санап отурат. Анткени Кыргызстанда ар кыл идеялар көтөрүлүп, мыйзамдар кабыл алынганы менен турмушка ашпай калган учурлар дарбын. Ошондуктан ишкерлер киришип, мамлекет колдогон аракеттен канчалык майнап чыгышы мүмкүн деп суроо салгандар бар. Ишкер Данияр Аманалиев бул жаатта ишкерлерге мамлекет бут тоспосо эле мыйзамдын иштешине жол ачыларын белгилөөдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эфирибиз уланууда азыр. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкектин четиндеги Дордой базарында бүгүн чыккан өрттү өчүрүүгө 60 куткаруучудан турган 7 бөлүм тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Эрнес Жусупов 2 кабаттуу контейнерден өрт чыгып, жалпы 1000 чарчы метрге жакын жер күйгөнүн билдирди. Кырсыктан адамдар жабыркаган жок. Бишкек Ош автожолунда Кусейин Көлбаев атындагы тоннелдин ичинде автоунаа өрттөнүп, Төө ашуу постундагы тоннелдин эки тарабы тең азыр убактылуу жабык турат. Финляндия менен Швециянын тышкы иштер министрлери бүгүн НАТО аскердик альянсынын Брюссельдеги баш кеңсесинде уюмга кошулуу тууралуу протоколго кол коюшту. Эми бул документти НАТОга мүчө бардык 30 мамлекет ратификация кылышы керек. АКШ-да Чикагонун жака белиндеги Хайленд Парк аймагында Американын эгемендик күнүнө арналган парадка чыккандарды аткылаган шектүү киши кармалды. 4 июлда болгон окуяда 6 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстан мурдагы президенттерин кубалаган өлкө катары таанылбашы үчүн аларга соттук териштирүүлөргө катышып пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Мындай пикирин бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов билдирди. Орусия жана Кытай мамлекеттеринин Кыргызстандагы элчиликтерине бомба коюлганы жөнүндөгү маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы кабарлады. Учурда элчиликтерде жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалымат таштаган киши изделип жатат. Ошентип, Украина өсүмдүк майын чыгарган дүйнөдөгү эң ири экспортерлордун бири экени белгилүү, бирок согушка чейин өсүмдүк майы 100 ашык өлкөгө негизинен Кара деңиз аркылуу жеткирилип турган болчу. Орус аскерлери учурда Украинанын Кара деңиздеги портторун басып алып, дүйнөлүк азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Мындан улам Украинадан экспортталган өсүмдүк майынын көлөмү 7 эсе азайды. Бул тууралуу Эльвира Будачиева кененирээк айтып берет.
Ярослав Данилько Украинанын Львов областында күн карама өстүргөн дыйкан. Ал быйыл евробиримдиктин жардамын эсебинен бекер урук алган.
Фиточка уже майже е.
Эми акырындап гүлдөй баштайт. Күн караманы өстүрүү оңой эмес, бирок буга чейин топтогон тажрыйба менен көнүп калдым.
Дейт дыйкан. Ал быйыл 100 гектар жерге күн карама айдаган күйүүчү майга жер семирткичтерге 300 доллардай жумшаган. Бирок Ярослав Данилько быйыл түшүмдөн киреше товарынан арсар.
Бизде сиздер билгендей кырда ал туруксуз. Буга чейин күн караманы кампага жыйып койгондор азыр арызбаган акчага жарым баага сатууга аргас болушууда.
Дейт Данилько. Львов облусунда быйыл күн карама былтыркы салыштырмалуу 43 000 гектарга көп айдалган. Дыйкандар өлкөдөгү согушка байланыштуу таңкыстыкты ушундай жол менен толтуруунун аракетинде.
Быйыл 110 000 тоннадан ашык күн карама түшүмүн алууну пландап жатабыз. Жай турмуш болуп турганда бул абдан жакшы көрсөткүч болмок, бирок азыр көйгөйлөр бар. Учурда күн карама жана майынын экспортуна коюлган чектөөлөрдөн улам баасы төмөндөп кетти.
Дейт Львов облустук агроөнөр жайын өнүктүрүү департаментинин директору Татьяна Гетман. Украинада өндүрүлгөн күн караманын негизги бөлүгү Азиянын, Африканын, жакынкы чыгыштын, Европанын ондогон өлкөсүнө экспортталчу. Азыр Орусия Кара деңиздеги украиндердин портторун ээлеп алгандан кийин күн караманы экспорттоодо тоодой тоскоолдукка кабылды.
Точно через войну.
Чындыгында согуштун айынан күн караманын ири көлөмү тышкы рынокко экспортталбай өлкөдө калып калды. Мунун баары ички рынктын баасына кедергисин тийгизип атат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кырдаалды чечүүнүн жолу жок.
Дейт Львов облустук агроөнөр жайын өнүктүрүү департаментинин директору Татьяна Гетман. Соңку бир айдын ичинде Украина темир жол жана кара жол менен чет өлкөгө 2 000 000 тоннадай күн карама экспорттоого жетишти. Айыл чарбасындагы адистер белгилегендей, эгер порттор ачык болгондо бул көрсөткүч 7 эсеге жетмек.
Биз өсүмдүк майын дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнө экспорттойбуз. Ал эми күн карама майы негизги продукт. Ал баардык жерде колдонулат. Ал эми Украина экспортерлордун сап башында турат. Порттор ачылмайын Украина айыл чарба продукциясын эффективдүү экспорттой албайт. Оор жүк ташуучу унаалар менен ташуу алда канча кымбат.
дейт украиналык эксперт Андрей Ярмак. Аларда Львов облусу администрациясы өсүмдүк майынын баасы кескин төмөндөп, тоннасы 200-250 долларга сатылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда логистикалык чыгымдар асман чапчып, бир тонна майга 1600 доллардай сарпталууда. Украиналык дыйкандар эгерде согуш токтобосо, эмдиги жылы айдоолор бош каларын айтышууда. Украин дыйкандары кийинки жылдын айдоо себеби планын декабрь-январь айларында аныктайт, бирок серепчилер суу май өндүрүүнүн согушка чейинки көлөмүн калыбына келтирүү үчүн Украинага дагы 5 жылдай убакыт керек деп божомолдошот. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат, аудио түрүндө дагы, текст түрүндө дагы, дарегес Азаттык чекет.org. Уктуруубузду эми Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Жалал абадта адистер ара төрөлгөн балдар көбөйүп баратканын билдирүүдө. Алар буга экология, начар тамактануу жана эненин өнөкөт оорулары себеп болуп жатат деп эсептешет. Күн санап көбөйүп жаткан ара төрөлгөн балдар үчүн ооруканада жетиштүү аппараттар дагы жок. Темага аймактын кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Былтыры 75 болсо, быйылкы 6 айга карата 77 ара төрөлгөн бала катталган.
27 жаштагы Розова Миңбаеванын негиз балдары ара төрөлүп ооруканада жатат. Энесинин ден соолугу жакшы болбой, кан басымы жогорулап кеткендиктен эненин курсагындагы 33 апталык эгиздерди дарыгерлер төрөтүп алган.
Ден соолугума байланыштуу 33 жумада төрөдүм. Давление көтөрүлүп, тез ара төрөткөнгө доктурлар туура көрүштү. Балдарым башында оор болчу, ашказандан кан кетчү.
Төрөлгөндөгү балдарымдын салмагы чоң улумку 2 кило 200 грамм болчу, кичинесинин 2 кило болчу, бирок аябай шишиктер менен төрөлгөн. Азыркы учурда сегинден салмак алып баштадык.
Жалал Абад облусу боюнча 2021 жылы 29766 бала төрөлсө, алардын 157 ара төрөлгөн балдар. Бул сан өткөн 2020 жылдагы ара төрөлгөн балдардан 9 балага көп катталды. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн башкы дарыгери Айгүл Мирзабекова кош бойлуу аялдардын туура эмес тамактануусу жана экологиянын бузулушу буга себеп болуп жатат дейт.
6 айдын ичинде 161 бала ара төрөлгөн балдар катталды. Эми салыштырмалуу 2021 жылга караганда ара төрөлгөн балдар көбөйүп жатат. Кош бойлууда болгон кезде дарыл өз убагында ден соолугун каратпагандыгы болот. Акыркы кездерде, азыркы учурларда аябай көбөйдү. Бул биздин абанын булганышы, экологиянын булганышы. Бери менен жашоочулардын натуралдык тамактандар менен тамактанбайбыз да, основной ГМОлор көп кошулуп атат, ошолордун да себепкер болуп атат. Внутритробная инфекция деп коет, апасынын мен балага өткөн инфекциялар бар, ошолор дагы эрте төрөлгөнгө алып келет.
Медицинада ара төрөлгөн бала деп бойго бүткөндөн кийин төрөлүү убактысына жетпей 22-ден 37 жумага чейинки аралыкта төрөлгөн, салмагы 500 граммдан 2500 граммга чейин, бою 37 сантиметрден 46 сантиметрге чейин болгон ымыркайлар эсептелинет. Аялдар кош бойлуу мезгилинде курсактагы балага бөйрөк оорулары, эненин талгак болуусу жана жугуштуу дарттарга чалдыгуусу дагы терс таасир берет. Булардын натыйжасында эне менен баланын түйүлдүк ортосунда кан айлануусу бузулуп, балага кычкыл тектин келүүсү начарлап, эрте төрөткө келүүсү себеп болот. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө СИПАП аппаратынын жетишсиздиги дагы көйгөйлүү маселеге айланган. Адатта ара төрөлгөн балдардын өпкөсү ачылбайт. Бул аппарат наристенин өпкөсүнө жетиштүү басым берет. Натыйжада өпкө ачылып, бала дем алып турат. Облустук ооруканада болсо болгону 3 СИПАП аппараты бар, дейт Айгүл Мирзабекова.
СИПАП деп аппарат аталат. Бул жанагы бала ара төрөлгөн үчүн өпкөсү толук жетилбейт, ага сурфактант деген биздин денебиздеги вещество деп коебуз, ошол жок болгон, аз болгонуна байланыштуу ушул балдарда дыхательный расстройство болот. Эми бизде болгону СИПАП аппараты 3 аппаратыбыз бар. Ушунча көп балдарга жетиштире албайбыз. Жалал Абад областынын бүт райондорунан келет. СИПАПты өз убагында албай калса, эми аппараты быйылга алганга туура келет да. Бала кровотечение болуп кетиши мүмкүн, дыхательный недостаточность 3 степени болуп кетиши мүмкүн. Аны мен айта албайм да, мындай болду депчи. Бирок ушундай бизде өз убагында албай калган балдар кийин аппараты быйылга алганга туура келип атат.
Ара төрөлүп аман калган балдар ар күнү таразыга салмагы түшүрүлүп текшерүүдөн өтүп турат. Болжолду 20-30 грамм бир күндө кошсо нормалдуу деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мында 28 ара төрөлгөн балдар дарыланып жатышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эфир учурунда көргөнгө жетишпей калсаңыз, YouTube-дагы архивтен таап көрсөңүз болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-июль шейшемби күнкү кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки эфирде Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Ооду Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга түз эфирдеги Арай көз жарай программасын сунуш кылабыз. 2020 жылдын июль айы коомчулукта каралуу июль деп аталып калды. 2 жыл мурда дал ушул учурда миңдеген адамдар ооруканаларга батпай, күндүзгү стационарлар ачылып, күнүнө 70-80 адам көз жумуп жаткан эле. Коомчулук, кыргыз медицинасы жана бийлик каралуу июлдан кандай сабак алды? Бул учурда каза болгон адамдардын жакындары өз суроолорун оруна жооп таптыбы? Убадаланган ооруканалар салынып, медицина тармагындагы кемчиликтер оңдолдубу? Азыр абал кандай? Калкты эмдөө, вирустан коргонууга карата азыр кандай талаптар бар? Мына ушул суроолорго алдыда Арай көз жарай талкуусунда жооп издейбиз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде эл аралык кыскача кабарлар. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүнө Москванын мизин кайтарууга кубаты жетиштүү экенин билдирди. Андан мурда Орусиянын лидери Владимир Путин өз армиясына Украинанын чыгышын басып алууну улантууну буйурган. Зеленский 4 июлда кечинде билдиргендей, Украина армиясы Лисичанскийден чегингенине карабастан өлкө чыгышында аскердик аракеттерин улантууда. Орусиянын армиясы 5 июлга караган түнү Славянск жана Краматорск шаарларын аткоон улан Луганск, Донецк облустарынын кайсы бир бөлүктөрү 8 жылдан бери орусиячыл жикчилердин колунда. Алар өз алдынча республикаларды жарыялап алышкан. Эми Москва эки облуска толугу менен көзөмөл орнотууну көздөп жатат. Финляндия менен Швециянын тышкы иштер министрлери 5 июлда аскердик альянстын Брюссельдеги баш кеңсесинде протокол кол коюшту. Эми бул документти НАТОго мүчө бардык 30 мамлекет ратификациялашы керек. Швеция менен Финляндиянын тарыхый кадамы Орусия Украинага кол салган маалда жасалды. Алгач НАТОнун дагы бир мүчөсү Туркия бул эки мамлекеттин альянска кошулушуна каршы чыккан. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Хельсинки жана Стокгольмду күрд согушкерлерине баш калка бергени үчүн айыптап, аларды Анкарага кайтарып беришин талап кылган. Бир катар сүйлөшүүлөрдөн кийин Эрдоган кошулууну жолтоо болбосун, бирок айрым убадалар аткарылбаса вето коюп салышы мүмкүн экенин эскерткен. Кандай убадалар берилгени ачык жарыяланган эмес. Кыргызстандагы кабарлардан, Кыргызстандын балдар окуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чынбаева 13 жаштагы кыздын зорукталышы боюнча иште жүрүшүнө көз салып жатканын билдирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Андагы маалыматта иш прокуратуранын дагы көзөмөлүндө экени айтылат. Чынбаева балдар окуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн кызматкери бул иш боюнча сот жараяндарына мониторинг жасай турганын белгиледи. Балдар окуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл зомбулукту алдын алуу үчүн коомчулукта атайын өнөктүк уюштурууну сунуштады. Бишкектин Свердлов райондук сотунда зорутоо кабылган 13 жаштагы кыздын ишин кароо 5 июлда 4 жолу жылды. Мекеменин маалыматына ылайык, иш ушул жылдын 20 майында сотко түшкөн. 30 майда алдын ала угуу башталып, шектүүлөр Бишкектин номер 1 тергөө агына камакта калтырылган. 2 июлда азаттыктын милиция кызматкерлери секирликти зордуктоого шек салып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон 1 адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1 май райондук милициясындагы бир кишини менен ишин тергеп жатканы баяндалган. Кызына тенеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонуп жатышат. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алган деп шек салып жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, бул факты 4 июлда аныкталып, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинин 3 курсунда окуп жүрүп, ушул эле окуу жайдын юридикалык факультетинин 1 курсуна мыйзамсыз тапшырганын кабарлады. Судья өзү жана жогорку соттон азырынча комментарий бере элек. Атайын кызмат ушул таптагы мамлекеттик кызматкерлердин, жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын дипломдору менен жарандыгын текшерип жатат. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документтерине байланыштуу буга чейин дагы чыр жатактар чыккан. Айрым депутаттардын кош жарандылуу аныкталып, мандатынан кол жуугандар жасалма диплом алганы билинип калып, айыптөгөндөр дагы болгон. Эсимде изилдөө аянтчасы 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн уюштурганы жатканын 4 июлда жарыялады. Жүрүш август айынын 1 жумасында пландалууда. Анын алкагында катышуучулар 1916 жылдагы трагедияга байланышкан тарыхый жерлерди кыдырышат. Чүй өрөөнүнөн башталган эскерүү жүрүшү Ысык Көлдүн көңгөйү менен тескейин аралап, Сырт өрөөнүнө кандуу окуялар болгон, адамды атып өлтүрүшкөн, тарыхты баяндаган жазуучулардын китептеринде жазылган жана жергиликтүү тургундардын ооз эки айтып жүргөн аймактарында бороот. Канада эле бул ошол үркүн курмандыгы болгон ата бабаларды эскерүү 1916 жылдагы трагедиялык окуяларды коомчулуктун эсине салуу максатын көздөгөн акцияга жарандык активисттер, окумуштуулар жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Арай көз чарай талкуусуна кезек келип жетти. 2020 жылдын июль айынындагы каралуу июлду эскеребиз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, сөз сизде анда.
Рахмат. Саламатсызбы азаттык үналгысынын кадырман угарманы жана көрөрманы. 2020 жылдын июль айы коомчулукта каралуу июль деп аталып калды. 2 жыл мурда дал ушул учурда COVID-19 инфекциясы күч алып, далай адамдын өмүрүн алган болчу. Коомчулук, кыргыз медицинасы жана бийлик каралуу июлдан кандай сабак алды? Бул учурда каза болгон адамдардын жакындары өзлөрүнүн суроолоруна жооп таба алдыбы? Убадаланган ооруканалар салынып, медицина тармагындагы кемчиликтер оңдолдубу? Азыр абал кандай? Калкты эмдөө, вирустан коргонууга карата азыр кандай талаптар жана шарттар бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул талкууга жогорку кеңештин депутаты, 2021 жылы каралуу июль боюнча түзүлгөн тармактык комиссияны жетектеп турган Элвира Сурабалдиева, ошондой эле саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков, Биз чындык үчүн аттуу коомдук кыймылдын уюштуруучусу Рыскан Зулпукарова жана дал ушул каралуу июль маалында бүгүн апасынан ажырап калган Айнура Туйбаева катышат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач Жаркынбек мырза, сизге кайрылгым келип жатат да, азыркы тапта Кыргызстанда коронавируска байланыштуу коопсуздук чараларынын көпчүлүгү дээрлик жок. Анан акыркы жумада дагы статистика өсүп атканы айтылууда. Негизи эле коңшу Казакстан, Өзбекстанда дагы эпидемиологиялык абал курчуп жатканы айтылып жатат. Бизде азыркы абалга кыскача кайрылып өтөсүзбү? Эмне болуп атат?
Таптакыр даярдык жок дегенге мен кошулбайм. Анткени даярдык бар. Мына ошол эле өткөн жылкы 21 жылкы июлду алып келсек, ошол кездеги көрсөткүчтөр жана өлүмдүүлүк боюнча, оорулуктар боюнча, эми мен азыр кечиресиз сөздүн башында баштардын алдында ошо кара июлда, андан берки жалпы ошо кыргыз элибизден болгон жоготууларды дээрлик 1891 адамдын ошо өлүмү боюнча кайгыруу менен терең өзүмдүн ошо сөзүмдү айтар элем. Эми чындап бул биз үчүн, жалаң эле биз үчүн эмес, дүйнө жүзү үчүн чоң сыноо болду. Ошондон баштайлычы. Анан эми 21-чи, мына сиздер сөздү эле азыркыдан эле баштап атасыздар, бирок 20-нчы жылы өтө өнүккөн деген Америка, Европада эле кыйналды го чында. Бул жерде дүйнө кыйналды. Дүйнө кыйналды. Бул жерде саламат сактоо системасынын күчтүүлүгүнөн, жардылыгынан, алсыздыгынан эмес, бул адамзаты бул жаңы вируска таржымалы белгисиз тажы вируска мындай даяр эмес экенин көрсөтүп койгон да. Бирок ошол менен бирге биз мойнубузга алышыбыз керек, биздин да ошонун ичинде кыргыздын саламат сактоо системасы таптакыр даяр эмес экенин көрсөткөн 2020-жылы. Ооруканаларыбыз дагы жанагы коомдук саламаттык сактоо системасы дагы. Бирок андан кийин мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен, дүйнөлүк банктын жардамы менен деле баардык коомчулуктун жардамы менен жүрө туруп мынакей клиникалык протоколдор чыкты жана андай рекомендациялардын артынан 2021-жылы акыбал стабилдештирилип, башка салыштырмалуу эми дүйнө жүзүнүн тенденциясын алып келсек Кыргызстанда бир аз жылуусураак болду. Эми муну эми дагы бир жолу айтам, бул жерде жанагы өтүп кеткен адамдарга бул катуу тийиши мүмкүн, каяктагы дурусураак болду если биздин жакындарыбызды жоготуп алсак деген. Бул жерде эми жалпы тенденцияны айтып атам да. Мисалы 2020-жылы 1.7% болсо өлүмдүүлүк, 2021-жылы 1.4%. А мисалы үчүн ошол эле өнүккөн деген кээ бир мамлекеттердин атын атап эле коеюн, этикалык жактан 5.5, 5.4 деген проценттер чыгып атты.
Бирок эми калктын санына да караш керек
жок бул жерде. Ал уже бул интенсивный бул такталган маалымат, ошо калктын санына жараша да. Анан эми бүгүнкү күндө таптакыр эле даяр эмес дегенге мен таптакыр кошулбайм.
Жок, даяр эмес, баягы чаралар көп деле сакталып болгон жок да.
Жок. Бул жерде бизде туура маселе бар, жана андай вакцинациянын кампаниясы кичине солгун жүрүп атат. Бирок анын да объективдүү жагы бар. Бизде мисалы үчүн ошол эле коңшу мамлекеттерге караганда бизде өтө демократиялык мамиле кылабыз. Сөзсүз түрдө административдик жана күчтү колдонуп, эгерде вакцинация албасаң справка берилбейт, вакцинация албасаң такыр жеш жака чыкпайсың, вакцинация албасаң жумушка орношо албайсың деген чараны колдонгон жокпуз да. Бизде адамдын ошол мындай убеждение менен ишендирип мындай ыктыяр мамиле кылып жасадык. Бирок ошондо деле мен мисалы үчүн өзүм жеке оюмда солгун 19.4% болду, бул өтө аз.
Пландалгандан аз.
Жамааттык иммунитет вакцинация жолу менен эмес, тилекке каршы тигил же бул формасы менен ооругандан улам келип чыкты ал иммунитет. Эми азыр дагы, бирок өзүңүздөр мына мен сөздүн төркүнүн түшүнүп атам, мына жакынкы кошуналар Казакстанда мындай частично жана андай ограничениялар киргизе баштады. 10 адамдан ашканда онлайн өтсүн деп атат. Көп жыш жайгашкан жерлерде маска таксын деп атат. Бирок биз ал нерсеге даярбыз. Биз мындай да дагыдан кайра баягы 2020-жылдагыдай элди паникага учуратып, анын кесепети да көп да, экономика тийген, элдин кыймыл аракетине тийген кесепеттер да көп болот да. Биз баарын эске алып, биз жанагындай сухая цифраларга, мындай так маалыматтарга так таянып атабыз. Азырчы бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр айтып койгулу, өзгөчө Бишкек боюнча 43, Кыргызстан боюнча 48 такталды. Анын ичинде 3 жаткырылды, госпитализация болду. Бирок абал ал мындай оор деп айтканга болбойт. Бирок биз ал нерсени контролдоп атабыз. Мисалы үчүн жана республикалык чаралар жанагы өзүбүздүн штабта пошаговый алгоритм коюлган, эми 2 жылдан бери күрөшүп келе атпайбызбы? Анын баары
жолго салынып калган туура.
Жолго салынып калды, ошонун баарын так маалыматыбыз бар. Анан өзгөчө мына Элвира Сурабалдиевада өткөндө айым кечиресиз Элвира Жыргалбековна өткөндө ошо депутаттар да колдоп берди, ЧСти алган жокпуз. Мисалы үчүн ошондой маселе көтөрүлүп калган, анткени билесиздер, апрель майда ноль болуп зеленый деп алып салсак деле болот экен деп. Ошон үчүн биз ЧСти жанагындай өзгөчө кырдаалды алган жокпуз. Анан жана дары дармекке байланыштуу 178 токтомду дагы алган жокпуз. Жеңилдетилген регистрация менен келип атат аз дарылар. Дарылардын запастары болбос.
Жетиштүү
деңгээлде. Мындай мүмкүн өзгөрүп кетсе, анан даяр болуп турушубуз керек да. Эми бул жерде эми система азырынча даяр, койкалар да даяр, клиникалык протоколдор дагы мындай түшүнүктүү. Эми баягы
түшүнүктүү
шишкина бити
орусча. Рахмат. Азыр айрым фактыларга кайрылып өтсөк да, 2021-жылы февраль айында башкы прокуратура саламаттык сактоо министрлиги пандемия башталганда өздүк коргонуучу каражаттарды сатып алууда мамлекетке 5 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген. аныктама чыгарган болчу. Анан 2020 жылы иштеп турган каржы полициясында гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүдө дагы бир топ мыйзам бузуулар болгон деген тыянактарды чыгарган. Мындан башка дагы толтура толгон токой фактылар менен ошол 2021 жылы тармактык комиссия түзүлгөн болчу. Аны Эльвира айым сиз өзүңүз жетектеп тургансыз, сиз башында тургансыз да. Анан ошол комиссиянын эң негизги максаты ушул 2020 жылдагы каралуу июлдагы мыйзам бузуулар, укук бузууларды дагы изилдөө болчу да. Буга кошуп баардыгын комплекс түзүлдөө болчу. Анда кандайдыр бир мындай тыянак чыктыбы, анан кандай чаралар көрүлдү да ошонун натыйжасында?
2020 жылы ошол кезде мен депутат болуп жаткан учурда эле парламенттен бир ошол кара июлда учурда болгон окуяларды эске алып, парламенттен муну мен 6-нчы чакырылышта депутаттар дагы, менден тышкары депутаттар да көтөргөн болчу. Келген каражат 700 миллион, сырттан донорлордон келген каражаттын 300 миллиону бөлүндү ковидке каршы күрөшкө жардам деп. Каражат каяка кетти дегенде биз өкмөттөн отчет ала албай калдык. Андан кийин өзүм өкмөткө октябрь окуяларынан кийин өзүм барып калганда, вице премьер министр катары, ошондо социалдык блоктун куратор болуп калганда, биринчи тапшырмалардын биринчиси болуп донорлордон да келген каражаттарды, өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги биздин жарандарыбыздан чогулткан гуманитардык жардамды, сырттан келген гуманитардык жардамдын саны абдан чоң болчу, бирок башалмандык болгондуктан иреттелбей калды деп ошондой бир чоң шылтоолор айтылып, бирок ошого жараша келген каражат, ичибизден сырттан чогулган каражаттар эмне болду деген мындай комиссия түзүлгөндө, жыйынтыгы ноябрдын башында эле комиссия түзүлдү, жыйынтыгы январдын аягына чейин созулуп калды. 25 январда 2021 жылы расмий түрдө ошол комиссия мүчөлөрү пресс конференция берилип, жыйынтык чыгарылып, абдан чоң мындай мыйзам бузуулары чыкты, гуманитардык жардам урдалганы чыкты, ошол эле ооруканалардын жетекчилери тиешелүү экени чыкты. Бул жөнөкөй медиктерге, жөнөкөй биздин доктурларга комиссиянын бир да мындай доосу жок, бир да претензия жок деп расмий жарыяланганы менен мен ойлойм ошол жерде өзүнчө бир чоң мафия болду. Ошолордун мындай бир топ каршылыгы да болуп калды. Бирок аягында деген биякта эми комиссия мүчөсү деп отурат жанында, ал киши да далилдеп берет болуш керек. Эң негизги чоң претензия майдын 15 май 2020 жылы 3-чү протокол жарыкка чыгат. Саламаттык сактоо системасынын ичинен жарыкка чыкканда жанакы антикоагулянттар, билесиздер, кликсан, гепарин деген нерселер, эми доктурлар да жакшы түшүнөт, ошол тизмеге кирип, бирок негедир 1.5 ай 2020 жылдын 30 июнуна чейин сыртка чыкпайт. Анткени бул дары дармектердин тизмеси бир өзгөчө бир чоң кызыкчылыктардын мындай кагылышы болуп кетет экен да. Ошондо бул 1.5 ай калган кармалган протокол 30 июнда чыгат. 30 июнда фарм компанияларга тизме берилет. Фарм компаниялар 2 жумадан кийин бул тизмени колуна алып, сырттан дары дармектерди, кликсан, гепариндерди алып келгенге чейин 14 июль 2020 жылы бизде расмий түрдө 1400 адам каза болду дегени менен биз комиссияда далилдеп бердик. Эми бул өзгөчө система менен бир нече көп адамдарыбыз, бир топ эсе көп адамдарыбыз каза болуп калат.
Эсеби дагы жазылбай калган адамдар.
Эсеби да расмий түрдө, анткени ал жерден эми туура түшүнгүлө да, каза болгон адамдарды температурасы болсо дагы, ошол физикалык жактан баары далилденип турса коронавирус экен, коронавируска ПЦР тест тапшырып, ошол тесттен далилдемейинче сен коронавирус эмессиң деп ошентип ооруканага да албай, ошол ооруканадан каза болгон адамдарды да далилдебей ошондой бир башаламандык болуп калган.
Эсептөө дагы, статистика дагы эки багытта болгон,
э? Ооба. Ошондуктан бир топ мындай эми азыр айткан эми сөздү мен түшүнөм, азыр ошону көтөрүп жатсак эмнеге азыр айтып атасыз, буга чейин деле айтылган нерселер, бирок ковид эң негизги комиссиянын эң негизги жыйынтыгы ошол протоколду 1.5 ай кармап койгон адамдар үчүн бул саламаттык сактоо системасына азыркыга чейин иштеген кызматкерлердин чоң, бул ката эмес, чоң мамлекетке болгон кыянаттыгы деп ойлойм. Буга жоопкерчиликке тартылыш керек деп бул комиссиянын да жыйынтыгында турат. Кийин Совет Безопасностиге да бул чыга турган нерсе болуп, бирок негедир чыкпай калды. Мен ишенем, баары бир бул далилде мындай иликтенет. Андан кийин финансы полиция да чыгарылды. Канча каражат кайка кеткенин далилдеп бердик. Ал каражаттардын тагдыры, гуманитардык жардам тагдыры эмне болду? Сырттан келген, ичтен чогулган жада калса ошол концентраторлор эмне болгон баарын далилденген. Бунун баары турат. Бүгүнкүгө чейин сакталып УКМКга кетти, финансовый полиция, бирок эми финансовый полиция жоюлуп кетти. Негизги маалымат ошол жакка да берилген, анан башкы прокуратурада берилип, бирок менин билишимче бүгүнкү күндө аякта иш козголуп турат да.
Ошол бойдон ошол процессте гана турат.
Анткени ошол убакта элдин баары фарм компанияларды күнөлөп, сиздер атайын ушундай башаламандык кылган дегендиктен комиссия, биздин комиссия чогулуп жатканда биз ошол фарм компания менен да кийин мен вице-премьер министр катарында жолукканда ошол жактан биринчи ошол маалымат чыкты да. Бизге протоколдор июлдун башына келип калды дегенде мен аябай таң калгам да. Эмнеге? Июлдун башында уже бизде канча миң адам каза болуп калган экен да, ушул факт.
Түшүнүктүү. Ырыскан айым, сиз ошол биз чындык үчүн деген кыймылды негиздеп дал ушул Элвира айым айтып аткан нерселердин баарын бетин ачууга аракет кылгансыздар. Ал жакта бир топ адам мүчө, азыр дагы өзүңөрдүн ишиңерди улантып атасыңар да. Негизи сиз издеген чындыкты, сиз издеген баягы сиз берген суроолорго жооп ала алдыңызбы?
Мен орусча жооп бере берейин өзүмдүн мой пикириме. На многие вопросы мы ответа так и не нашли. Да, и очень много вопросов насчет лечения, насчет того, что задержка протокола, да, я считаю, это преступление, задержка протокола против народа, потому что от этого зависела закупка лекарства, от этого зависит все, то есть протокол, да, не было связи, то есть, да, протокол кто-то изучает, они и дальше передают, да, другому отделу, вот, либо Минздраву, которые должны дальше передавать еще другим, которые должны покупать лекарства, еще что-то, да, на это уходит время, конечно же, пока привезут, потому что я была еще в активистах, я была в красной зоне, абсолютно все я видела своими глазами.
Биз сиздин ошол июлда дал ушул күндөрү гепарин издеп чуркап жүргөн видеолоруңузду дагы деле эсибизде бар.
Гепарин, вы знаете, это было страшно, да, потому что в аптеках не было гепарина. Почему? Потому что была задержка протокола также, да. Все из-за того, что кто-то задержал протокол. Неизвестно почему. Он наказан, нет. Сколько человек от этого умерло? И не умерло, там тысячи, там сколько, 891, да, вы сказали? Умерло намного больше. Большая смертность особенно была в ГАНСе и в нацгоспитале. Мы все это изучали. Я общаюсь со всеми активистами в городе, которые занимались и поддерживали, лекарствами снабжали бесплатными. Также мы, как активисты, ходили, да, изучали каждую больницу, куда можно положить, реанимации, да. Самая большая проблема — это была реанимация. Люди бегали в городе со скорыми машинами в надежде спасти своих родных. Было тяжело положить в реанимацию, потому что обычные палаты в реанимацию, они заполнены. Люди лежали в коридорах, в душных, где нет вентиляции. В наших больницах в большинстве нету элементарной вентиляции, хотя у каждого начальника и директора больницы в кабинете стоит кондиционер. Почему? Да, это как минимум странно должно быть, потому что должна быть забота о народе. Да, в больницу ложишься для этого.
Жаркынбек мырза, сиз азыр мынакей Рыскан айым айткан проблемаларды угуп атасыз, сиз эми медицинада мындай көп жылдан бери эле жүрөсүз. Ошол проблемалар азыркы тапта кандай этапта, чечилүү этабындабы же кандай азыр мисалы реанимациялардын абалы?
Ооба, туура айтылды. 2020-жылы июлда биздин система ошончолук адамдын бир моментте баары келип жанагындай нагрузка болоруна чында даяр эмес эле, андайды күткөн да эмес. Бул биздин өзүбүздүн историяда да, тарыхта дагы андай акыбал боло элек эле да.
Башка өлкөлөрдө болуп аткандай.
Башка жөн дүйнө жүзүндө боло элек эле да. Ошондой эле картина Америкада да болот.
Эми дүйнө жүзүндө болгондо байке протоколду не везде задерживали, да? Не везде задерживали протокол.
Бул жерде мен так кесе айта албайм. Бул протокол деп айтасыздар. Протокол бул что из себя представляет? Это схема лечения. Схема лечения — это алгоритм действий. Схема лечения ошо кезде для объективности айтып коёюн, эми кантип эле врачтар же Минздрав, хотя да, надо разбираться. Мун жерде азыр тастыктап ошол комиссиянын жыйынтык аягына чейин чыгыш керек. Азыр мен түшүнүп атам, азыр бул айымдарды азыр эми биз деле өлбөгөнүбүз болбосо, күнөөбүз өлбөй калганыбыз болбосо, биз деле оорудук. Биз деле оорудук эме да, это я не хочу превращаться в адвоката или сейчас оправдываться. Бирок бул жерде азыр мен объективизм үчүн айтып коеюн. Ошол кезде эч ким мисалы үчүн протоколду катып алып, анан бербей, бар даяр протоколду катып алып анан кийин бербей койгондо эмес. Ошол кезде медиктер өздөрү билген жок, кантип эмне кылып лечение кылса болот.
Бирок атайын илимий топ бар болчу да.
Абдан туура айтып атат Жаркынбек мырза. Бул жерде региондогу биздин докторлорду, шаардагы докторлорду үйрөтө турган, көзөмөлдөй турган шаардын жетекчилери больничныйга качып кетип калат. Ошол кезде региондорго барып үйрөтө турган биздин профессорлорубуз региондорго чыкпай коет. Шаарды Бишкекте эң көп өлүм болду. Ошолорду жөнөкөй рядовой медиктерди согушка рядовой солдаттардай салып беришти. Кептин бары ошондо болуп атат да. Үйрөтүп анан протокол дегенде протокол эми биякты түшүнгүлө, эки айым ата энесин жоготкондуктан бул эмоция болуп атат. Бирок ал жерде деген эң негизги протоколго эмнеде коюлуп атат да. Ошол протокол болсо фармкомпанияларга заказ келип кара жол менен контрабанда жол менен клексан гепариндер сатылбай баардыгына жетишип дефицит болбой калып паника болмок эмес да.
Бул жерде
кептин бары ошондо болуп
атат да. Бул жерде фарм компаниялардан ачык эле айталы, мен деле ошол ыктыярчылардын арасында жүргөм. Чоң Казат, эсиңиздерде болсо, мен ал системада жок эле. Чоң Казат коомдук бирикме кыймылында ыктыярчылардын арасында эле жүрдүм мен, сиздер деле эле сыяктуу. Анан кийин азыр жакында
анда сиз деле ошо гепарин, клексан издеп чуркаган турбасыз.
Так эле ошондой просто анан мындай азыр бул жерде фарм компаниялардын арасында чынында айталы чайкоочулук болду. Ошо адамдардын өлүмүнө, адамдардын кыйналганынан акча жасашты. 100 эселеп, 10 эсе эмес, 100 эселеп кымбаттады го. Кичинекей бир ампула 12 миңге чыгат дегенде болгон эмес да.
$800 бир ампула, $800
чейин жана эң чоң банкта
$800.
Анан кийин мына комиссиялар, мен качкан жокмун тилекке каршы, бирок комиссияда эрде иликтөөдө көрсөңүздөр керек, ошол кезде жан кампаларында, складтарында болгон экен да ал дарылар. Анан муну чын эле бул чын айтканда бул кылмыш, чоң кылмыш. Мен мисалы үчүн мен азыр деле
сиз талап кылыпсызбы мындай
эгер? Ошо азыр мынакей эми азыр чын айтканда келгениме 3 жума, 4-чү жума болуп атат. Этек башты жыйып жаңы ишке киришип атабыз. Бирок ошону мен сөз көтөрүп чыгам. Бул биринчиден ошо кездеги гуманитардык жардамдардын келгенин кандайча колдонулду. Бул бир. Экинчиден жанагы сиз айтып аткандай эми протоколго бул жерде ачык эле айтып атам, мен бул жерде андай ал протоколду катып алуу деген жок. Бул жерде фарм компаниялар жана айтып чайкоочулук кылганы.
Бирок
үчүнчүсү эме компенсациялар боюнча.
Компенсациялар боюнча дагы
чоң маселе көп, аябай.
Жаркынбек мырза, бул жерден кошуп кетиш керек. Эми бул комиссиянын да бир эме жыйынтыктардын бири. Ошол фарм компанияларды айтып атасыз, ошол фарм компаниянын аркасында турган бир топ мамлекетте чоң кызматтарды ээлеген, белгилүү фамилияларда турган биздин ошол адамдардын тиешеси түзмө-түз бар экен, биз комиссияда далилдеп бергенбиз.
Анан эмне болуп чыкпай калды? Мисалы үчүн мен көчө эле келдим, сиздин убагыңызда сиз өкмөттүн башында турдуңуз, практически башында.
Негизи эле ошол жоопко тартуу маселеси чындап эле эмнеге ишкей ишке ашпай жатат?
Мен ошондо сиз азыр мындай билип туруп туура эмес суроо берип атасыз. Мен буну деген январдын 25-инде бул комиссия жыйынтыгы чыгат. Февралдын 2-сінде мен кызматтан кол жоюм. Ошондо вице-премьер министрлик кызматтан кетем. Бирок кеткенден кийин деле эми бул биякта кыздарыбыз деле билишет. Ошол комиссиянын жыйынтыгын коопсуздук кеңешине чыгарам деп бир топ аракеттер болуп, ал кездеги Новиков Артем Эдуардович, кийин Марипов менен да байланышып, ушул маселени чыгарыш керек деп кат да жазылып, бир топ мындай аракеттерди кылып, бирок кызматта турганыңда колдон бир топ иштер келет экен. Кызматтан кеткенден кийин сени ошол эле коллегаларың укпай калышат экен деген бир топ нерселер болду. Андан кийин эми кеткенден кийин ушундай ситуация болуп калды.
Можно я добавлю насчет того, что никто не отвечает, да? Мы писали много куда, я лично, также наши активисты, которые мы писали и начинали с РОВД. СНБ, прокуратура, Совбез, мы писали везде письма. То есть нам отвечают так: ведется следствие, ждите.
Срок
давности. Срок был еще грек, да. Арбир Джумуштун срок бар. Арбир Джумуштун раз государственная работа, он и кигун, где бирает, и кигиламес. Эки жыл эмес. Мындай ошол кезде неметип өзүнө, который говорили, что
бичети туура эле маселени көтөрүп атасыздар. Бул кылмышта, кылмышты эле айталы. Эгерде кылмыштын белгилери болсо, бул срок давности менен болбош керек да.
Эгерде бул жерде бир кишинин өмүрү жөнүндө сөз болгон жок. Ооба,
тиги мындай чоюп, эптеп 3 жылдан артка кылам десе, бул жаңылышат. Бар эртелип кечпи эмне кылып чоюлуп атат мен азыр
бирок башкы прокурорго Зулушевка бул маселени парламенттин сессиясынын отурумунда бергенде ошол 2020 жылдын бюджетин комитетке да келишти, палатага да келгенде ошол палатанын трибунасынан суроо бергенде башкы прокурорубуз Курманбек Зулушев берген суроодо айтты: Эльвира Жыралбековна, бул боюнча кылмыш иши козголгон, иликтөө жүрүп жатат, купуя сырлар бар, бул маселе иликтенип жатат деген кыска жооп алып атам.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун студиясында жүрүп жаткан арай көз чарай талкуусу уланууда. Биз болсо радио эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эгерде интернет балар болсо, сизде ютубтагы каналыбызга кирип, азыр ошол жерден түз эфирдеги уландысын көрсөңүздөр болот. Бул талкуу 2020 жылдын COVID-19 байланыштуу карай Луу июль деп аталып калган июль айындагы окуяларды эскерип жатабыз. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 5-июлдагы кечки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барып жатам.